Nova la ora 7.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Guvernul filat este tot mai optimist în privința relansării economiei.
Ion Muruianu a scăpat din nou nesancționat în disputa lui cu câinii de pază din presă, dar nu toți magistrații sunt fericiți de acest deznodământ.
Mie personal îmi pare rău că așa s-a hotărât, dar asta este. Adică puterea judecătorească are ceva sacru și oamenii care fac justiție trebuie să corespundă acestei funcții.
Și la București, unul din cei mai cunoscuți ziariști de televiziune este acuzat de șantaj și amenințare.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Referendumul pentru ca cetățenii moldoveni să spună cum anume doresc să fie ales șeful statului prin vot direct de către populație sau de către parlamentar ar putea să aibă loc pe 5 sau 12 septembrie, a declarat agenției Info prim Neo deputatul Ion Pleșca, președintele Comisiei pentru modificarea articolului 78 din Constituție. Liderul Partidului Comuniștilor Moldoveni, Vladimir Voronin, a adresat o scrisoare Patriarhului Rusiei Kiril, în care și-ar fi exprimat îngrijorarea în legătură cu implicarea deschisă a Mitropoliei Moldovei, care este subordonată canonic Patriarhiei de la Moscova, într-un proiect politic. Potrivit agenției Info prim Neo, Vladimir Voronin ar fi spus șefului Bisericii Ruse că comportamentul Mitropolitului Moldovei Vladimir va duce la dezmembrarea societății. Circa 130 de preoți în cadrul eparhiei din Bălți și Fălești au adresat și ei un mesaj sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, în care se declară îngrijorați că Mitropolia Moldovei s-a declarat gata să susțină în mod deplin o formațiune politică și că acesta este un caz fără precedent, informează agenția Deca Press. Patriarhia Moscovei a anunțat, potrivit agenției de știri Interfax, că nu este de acord ca Mitropolia Moldovei să fie considerată o filială a Bisericii Ruse, așa cum a declarat recent președintele interima și speaker al Parlamentului Mihai Ghimpu. Un înalt prelat în cadrul Patriarhiei Moscovei este citat cu declarația că decizia Mitropoliei Moldovei de a susține obligativitatea studiului religiei ortodoxe în școli este o decizie independentă a acestei structuri bisericești. Conflictele nerezolvate și cele potențiale reprezintă cea mai mare amenințare pentru țările din regiunea OSCE. O importantă provocare pentru OSCE a declarat astăzi la Viena, la Consiliul Permanent al acestei organizații, ministrul ucrainean de externe Constantin Grișcenko. Soluțiile ar trebui găsite numai prin mijloace pașnice și prin respectarea pe de-a întregul a suveranității și integrității teritoriale a statelor, a spus șeful diplomației de la Kiev. El a mai spus și că situația din Kirghizistan arată că OSCE trebuie să-și perfecționeze mecanismele de prevenire a conflictelor. Președintele Federației Ruse Dmitri Medvedev începe astăzi o vizită de 3 zile în Statele Unite. Agenda liderului rus, care va avea o întâlnire cu președintele Barack Obama, este dominată de dezvoltarea relațiilor economice bilaterale. Președintele din Belarus, Alexander Lukashenko, a anunțat că a ordonat să se închidă sistemul de conducte de gaze ce tranzitează țara sa și care transportă gazul natural din Rusia către mai multe țări europene, după ce Rusia a anunțat că compania Gazprom a micșorat cu 30% gazele furnizate Belarusului, din cauza datoriei pe care compania rusească o așteaptă din partea Minskului. Anunțul a fost făcut de președintele de la Minsk în cadrul conferinței de presă comune cu șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, aflat la Minsk. Și în meciurile de astăzi, de la această oră, de la Cupa Mondială, între Franța și Africa de Sud, Africa de Sud a câștigat cu 2-0. În celălalt meci, de la această oră, Uruguay a câștigat cu 1-0 în fața Mexicului. La ora 21:30, ora Chișinăului, au loc în paralel meciurile dintre Nigeria și Coreea de Sud și Argentina și Grecia.
Acestea au fost știrile orei 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Guvernul a revizuit în sus prognoza creșterii economice pe anul curent de la 1,5% la 2,5%. Noua estimare este cuprinsă într-un proiect de modificare a bugetului pe anul curent, aprobat de cabinetul premierului Vlad Filat. La Chișinău, Radu Benea a căutat să afle motivele acestui optimism economic sporit într-o discuție cu economistul Iurie Gotișan.
Eu nu aș fi atât de optimist vis-a-vis de această rectificare a nivelului de creștere economică, chiar dacă statistica este destul de îmbucurătoare și aici mă refer la creștere economică de 4,7% înregistrată în primul trimestru al acestui an, sectorul productiv este încă anemic și își revine destul de anevoios, cred eu. Mai mult, revenirea la nivel regional este și mai lentă, cu toate că criza, de fapt, la noi are mai mult o tentă internă decât cu specimente pe exterior. Sigur că majorarea mai multor taxe, accize, impozite, știu eu, va duce la acumularea unor venituri mai mari la buget, care vor pune umărul și la ritmul de creștere economică. Înclin să presupun că autoritățile mizează pe un nivel mai mare a remitențelor care ar resuscita consumul, respectiv acestea contribuind și la creșterea economică. Și cred că un aspect important care s-a luat în vedere este volumul investițiilor care vin sau care vor veni în țară, atât din partea donatorilor instituționali, cât și din partea investitorilor structurali.
Chiar astăzi s-a deschis la Chișinău un forum investițional unde autoritățile moldovene s-au arătat optimiste față de perspectiva creșterii economice în pofida crizei și tocmai prin prisma atragerii investițiilor străine în Moldova.
Vedeți, investițiile străine directe sunt de fapt cele care mișcă sistemul economic sau suflul economic, dacă vreți, a unei țări. Mai ales că acestea au și o parte socială la fel de importantă, cum ar fi generarea și crearea noi locuri de muncă. Dacă am intrat într-o retrospectivă privind volumul acestora pe parcursul anilor, atunci pot să spun că de la declararea independenței și până în prezent, Moldova a atras investiții străine directe în valoare totală de ceva mai mult de 2,6 miliarde de dolari. Pe când în România, spre exemplu în 2008, s-a investit circa 13 miliarde de dolari, adică aceasta a atras investiții străine directe de 5 ori mai mult într-un singur an decât totalul investițiilor străine în Moldova pe durata circa 20 de ani. Cu toate că volumul acestora, spre exemplu, în Republica Moldova pentru 2009 a constituit circa 40 milioane de dolari, investiții care au diminuat de 18 ori, fiind fără îndoială o scădere dramatică față de peste 700 milioane de dolari în 2008, an care, de fapt, a înregistrat apogeul investițiilor străine în Moldova. Acesta este, de fapt, cel mai mic nivel de la 1996 încoace.
Cum poate fi explicată o asemenea involuție?
Vedeți, dumneavoastră, atunci când un investitor străin este hotărât sau intenționează să investească într-o țară anume, este în primul rând interesat de următoarele lucruri. De o stabilitate politică, de neimplicarea sau ingerința statului în mediul de afaceri și, în final, de existența și funcționarea unui sistem judecătoresc echitabil și imparțial. Sistem care la noi deseori este calificat ca injust și corupt. Ori, după cum știți, cam toți acești factori pe durata lui 2009 au fost lipsă. În plus, trebuie să mai ținem cont și de faptul că efectele crizei economice mondiale au început în mare parte să fie din ce în ce mai vizibile, anume în 2009 și în Republica Moldova. Respectiv, investitorii pe timp de criză sunt mult mai reticenți de a investi într-un domeniu sau sector.
A fost economistul Iurie Gotișan în dialog cu Radu Benea. Președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu, a ajuns una din țintele preferate ale presei moldovenești după ce a spus astă iarnă că unii ziariști parcă n-ar fi câini de pază ai democrației, ci dimpotrivă, câini turbați.
Cei vizați sau supărați au pretins să-și ceară scuze, aplaudând apoi sancționarea lui de către Consiliul Suprem al Magistraturii. Numai că Ion Muruianu a contestat pedeapsa și a primit chiar astăzi câștig de cauză. Liliana Barbaroșie.
Consiliul Superior al Magistraturii a decis astăzi că Ion Muruianu nu a greșit atunci când împreună cu alți doi magistrați ai Curții Supreme de Justiție a revizuit o hotărâre definitivă a instanței pe care o conduce, doar că emisă cu un an mai devreme. Asta chiar dacă înainte cu câteva săptămâni Colegiul Disciplinar al Magistraților calificase aceleași acțiuni ale lui Muruianu drept ilegale și ceruse destituirea lui atât din funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție cât și din cea de judecător. Consiliul Superior al Magistraturii nu și-a motivat decizia de astăzi, prin care îl salvează din nou de demisie pe președintele Curții Supreme de Justiție. Solicitat de noi, președintele Consiliului, Dumitru Vesterneceanu, ne-a spus că nu are nimic de adăugat.
La parte motivată nu pot răspunde nimic. Păi ea care revin de la Sărești, noi venim în 3 zile, noi trebuie să facem foarte motivat.
Din surse avizate am aflat însă că membrii Consiliului Superior al Magistraturii i-au dat dreptatea lui Murianu, care afirmă că nu a făcut altceva decât să schimbe practica judiciară existentă până atunci de a nu revizui hotărâri definitive și irevocabile. Președintele Colegiului Disciplinar al Magistraților, Nicolae Rușca, regretă decizia superiorilor săi.
Noi considerăm că hotărârea Colegiului a fost unica care putea fi pronunțată.
Ok, dar vi se indică că ați greșit.
Mă rog, adică este un organ ierarhic superior care prin lege îi dată o competență și ei sunt în drept. Mie personal îmi pare rău că așa s-a hotărât, dar asta este. Adică puterea judecătorească are ceva sacru și oamenii care fac justiție trebuie să corespundă acestei funcții. Dar cu părere de rău, la noi nu este așa și încă mai sunt suficiente forțe care îi aranjează această stare de lucruri.
Corb la corb nu scoate ochii. Astfel a reacționat la decizia de astăzi a CSM ministrul Justiției, Alexandru Tănase, cel care, de fapt, intentase procedura disciplinară împotriva celor trei magistrați, printre care și Ion Muruianu.
A fost o decizie a colegiului disciplinar, care a fost o decizie corectă și bună, iar CSM-ul, care este un organ mai mult politic, ne-a luat altceva. De punct de vedere a probelor, eu am avut dreptate, dar politic.
Ne-a spus ministrul Tănase. L-am întrebat pe expertul în probleme de justiție de la Fundația Soros Moldova, Victor Munteanu, cum tălmăcește decizia de astăzi a CSM.
O greșeală impardonabilă a persoanelor care constituie actualmente Consiliul Superior al Magistraturii. Este o lovitură fără precedent asupra imaginii întregii justiții. Dacă până acum încrederea în justiție era la un nivel foarte jos, imaginea pe care o creează această decizii puțin de spus strani. În cazul de față sunt 100% de acord cu ceea ce a spus domnul ministru. Corp la corp nu scoate ochii. De fapt, suntem în prezența unei rezistențe corporative și nu știu de ce o mână de oameni, membrii Consiliului Superior al Magistraturii, au îndrăznit să asume această, cum să zic, răspundere. Nu știu dacă au putere să o ducă în spate această greutate.
Cu decizia de astăzi, Murianu scapă din nou de demisie după ce anterior, printr-o decizie a Curții Constituționale, și-a obținut înapoi funcția de președinte a CSJ, din care fusese demis de Parlament pentru prejudicierea sistemului judecătoresc prin emiterea unor decizii ilegale condamnate la CEDO. Tot printr-o decizie judiciară, Murianu a scăpat și de mustrarea aspră aplicată anterior de CSM pentru insultarea jurnaliștilor atunci când i-a numit câini turbați periculoși pentru societate. În timp ce Murianu crede că este victima răfuielii politice, ministrul justiției îl consideră o piedică în calea reformei justiției. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În România, unul dintre cei mai cunoscuți moderatori de televiziune, Dan Diaconescu, care este și proprietarul OTV, este învinuit împreună cu un angajat al aceleiași televiziuni că au șantajat un primar din județul Arad, cerându-i bani mulți ca să nu dea pe post informații compromițătoare. De la București, Sabina Fati.
O petiție care circulă pe internet și cere închiderea OTV a strâns peste 200 de semnături după ce procurorii anticorupție l-au arestat preventiv pe fondatorul acestui canal TV, Dan Diaconescu. Oglinda TV, cu sediul la București, botezat astfel după numele unui cotidian tabloid dispărut în urmă cu aproape 10 ani, a mai fost închisă temporar la cererea Consiliului Național al Audiovizualului din cauza practicilor neprofesioniste. Patronul OTV este cercetat penal de Direcția Națională Anticorupție împreună cu prezentatorul unei emisiuni despre clarvăzători, Doru Pârv. Ambii fiind acuzați că l-ar fi șantajat pe Florin Moț, primarul unei comune, Zaran, situată în vestul României, în județul Arad. Potrivit anchetatorilor, cei doi oameni de televiziune i-ar fi cerut primarului 200.000 de euro pentru a nu transmite la OTV un film despre averea obținută în mod ilicit. OTV este o televiziune originală care își desfășoară programele în jurul inventatorului său Dan Diaconescu, bănuit de mai multă vreme că și-a strâns o avere uriașă făcând jocuri periculoase politice și economice în direct. Conceptul OTV se bazează mai ales pe capacitatea lui Dan Diaconescu de a atrage politicieni pe care îi lasă să-și facă propagandă pentru un anumit tarif, dar și pe flerul său de a alege oameni interesanți, adesea necunoscuți, pe care îi aduce în emisiuni. Audiența acestui post de televiziune a explodat în urmă cu 3 ani după dispariția unei tinere pe nume Elodia. Discuțiile interminabile despre dispariția ei, la care luau parte personaje de toate felurile, de la soțul ei polițist până la clarvăzători, vrăjitori și alți specialiști în paraștiințe, începeau seara la ora 9 și durau până dimineața la ora 3. OTV a fost de partea lui Traian Băsescu în campania pentru alegerile prezidențiale din România, dar în ultima vreme a început o serie de atacuri violente împotriva puterii, inclusiv cu instigări la revoltă, mai mult sau mai puțin evidente. Sabina Fații, Radio Europa Liberă, București.
Rămânem la București, unde presa consemnează ultimele evoluții în relațiile moldo-române. Detalii are Tania Radu.
Despre decretul prezidențial de numire a noului ambasador moldoven la București se scrie astăzi în Adevărul, citând o știre a Agerpres. Iurie Reniță este prezentat pe scurt și citat cu afirmația că va urma cu strictețe programul guvernului de la Chișinău de construirea unor relații speciale și privilegiate cu România. Deschiderea care s-a produs deja în relațiile dintre cele două țări urmează să fie valorificată, iar una dintre direcții poate fi chiar promovarea de către România a intereselor de integrare europeană ale Republicii Moldova. Adevărul informează în aceeași știre că președintele interimar Mihai Ghimpu a semnat decretele de numire pentru 10 ambasadori ai Moldovei peste hotare. Același cotidian se ocupă de semnale că la Kiev s-ar reinstala cenzura asupra presei. Redactorul șef al revistei Telecritica, Natalia Ligaciova, susține că televiziunile își copiază reciproc știrile sigure care nu pun probleme în relația cu autoritățile statului. Spre deosebire de perioada de dinainte a Revoluției Portocalii, oamenii lui Ianucovici nu mai trimit acum indicații scrise, ci le transmit prin persoane de încredere bine plasate. Organizația Reporters sans Frontières a înregistrat semnalări de cenzură din partea a două posturi de televiziune. Știrea din Adevărul citează France Press și relatează că la Kiev jurnaliștii au îmbrăcat recent tricouri inscripționate cu mesajul "Opriți cenzura", și anume în timpul unei conferințe de presă a președintelui Victor Ianucovici. La zi este însă urmărită în presa din România starea partidelor politice din această țară. Tom Gallagher te plânge în România Liberă lipsa de pricepere a democrat-liberalilor în a-și atrage reprezentanți de calitate. După ce fosta vedetă de televiziune Teo Trandafir s-a dezis de partid la numai câteva săptămâni după ce a ajuns în Parlament, comentatorul României Libere se consideră îndreptățit să atragă atenția. PDL colcăie de potențial defectori care i s-au alăturat de-a lungul vremii doar pentru a pune mâna pe funcții, am citat. Tot aici, editorialul semnat de Elena Bijulie face praf inițiativa lui Traian Băsescu de a se sfătui cu liderii Partidului Democrat Liberal. Președintele ar fi încălcat, se arată în România Liberă, neutralitatea la care l-ar obliga funcția. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 19 și aproape 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În emisiunea noastră, sinteza zilei, difuzată la ora 21, veți putea asculta, printre altele, un grupaj de relatări despre interesul investitorilor străini pentru Moldova și ce cuprinde agenda vizitei în Statele Unite a președintelui Rusiei. Până atunci, în minutele următoare, noi dispute pe tema gazelor, de data asta între Rusia și Belarus, și o anchetă pe străzile Chișinăului cu întrebarea: ce citiți?
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, a ordonat închiderea conductelor prin care gazele rusești traversează teritoriul țării sale spre Uniunea Europeană. Decizia, criticată imediat de ruși, vine pe fondul unei dispute între Minsk și concernul Gazprom pe tema datoriilor. Ileana Giurchescu.
Dacă datoria Belarusului este estimată la puțin peste 190 de milioane de dolari, Minskul cere Rusiei peste 210 pentru tranzitul gazului spre Europa. Pentru moment, Gazprom se simte în poziția de a dicta regulile jocului. Președintele Gazprom, Alexei Milă, anunța azi dimineață că Minskul nu face niciun gest să-și acopere datoria, așa că se reduce cu 30% volumul de gaz livrat. Ceea ce este parțial adevărat, autoritățile de la Minsk s-au oferit să plătească cu produse industriale, de care însă Rusia se pare nu are nevoie. Președintele Medvedev a insistat că plățile trebuie făcute în valută, așa cum este precizat și în contract.
În aceste condiții, a replicat vicepremierul belarus, Semașco, Minsku va fi obligat să se împrumute în Occident. În două săptămâni vom rezolva problema datoriei, a continuat Semașco. Ce se întâmplă însă cu banii datorați de Gazprom pentru tranzit? Purtătorul de cuvânt al companiei a confirmat datoria, dar nu s-a pronunțat asupra sumei. Susține însă că datoria nu poate fi oricum achitată din motive administrative. Se pare însă că Moscova contestă oricum suma cerută de Belarus.
Gazprom este unul dintre cei mai securi în lume
producători de gaz. Vicepremierul Igor Secin, însărcinat cu sectorul energetic, a declarat că Gazprom este unul din cei mai serioși furnizori de energie, dar nu se poate lăsa șantajat de țările de tranzit. Aceleași argumente s-au schimbat și în disputa cu Ucraina. Și acum este rândul Belarusului să recurgă la amenințarea Kievului. Dacă nu primește gaze suficiente, va lua din gazele destinate clienților occidentali. Pentru moment, disputa ruso-belarusă nu ne liniștește Uniunea Europeană. Pe de o parte, pentru că Moscova a asigurat că există gaz suplimentar suficient în gazoductul spre Ucraina, care poate fi redirecționat. Directorul Centrului Belarus de Analiză Strategia, Leonid Zaica, vede însă un motiv politic în spatele acestei dispute, și anume că Moscova s-ar fi săturată, ar fi exasperată de președintele Lukashenko și politica acestuia. Dacă într-adevăr Rusia vrea să îi submineze poziția cum a făcut-o cu președintele ucrainian Yushchenko, atunci se pune întrebarea de ce a declanșat războiul gazelor vara și nu în plină iarnă cum a făcut-o de două ori încă cu Ucraina.
A fost Ileana Giurchescu.
Agenda culturală.
Corespondentul nostru la Chișinău, Dumitru Crudu, ne-a pregătit de data aceasta o altfel de agendă culturală, adresându-se consumatorilor de artă, nu artiștilor.
An de an, scriitorii moldoveni își publică operele la edituri din țară sau din România, iar unele dintre acestea sunt traduse și tipărite și în străinătate. Sunt însă cunoscute și de către cititorii din Republica Moldova? Au oare romanele sau cărțile de poezie ale scriitorilor contemporani un public al lor și la Chișinău? Cu aceste întrebări în minte, am ieșit în stradă vrând să aflu care sunt preferințele chișinăuienilor în materie de literatură moldovenească de astăzi și care e ultima carte pe care au citit-o. Iată unele dintre aceste răspunsuri.
Ion Creangăci, a citit cândva Drumuță, dar amul nu citesc.
Da, tot de exemplu.
Tot este Rusești, soldat acolo, dar tot nu ți-l minte.
De mult tare a citit.
Nu, undeva vreo oană urmă, așa ceva.
Da, tu?
Nu, n-am citit.
Nici o carte n-a citit?
Nu.
Nici un roman, nimic?
Nu.
Nimic, niciodată?
Niciodată.
Dar eu când mă scapă, la două noapte citesc.
Da?
Da, nu dovedesc.
Eu am citit Neneaca cu Cona și ei și Dascălu.
Aha, dar cine sunt autorii?
Autorii, nu știu, cineva de la literatura clasică, am citit foarte mult în ultimul timp.
Eu la moment student la Universitatea Tehnică, și așa că literatură...
Am mai citit Ciocoi vechi și noi.
Nu scriitori acum care scriu unul carte așa că știi, te apuci de inimă, nu. Așa e ori nu?
Dar poate sunt și dumneavoastră, nu știți.
Poate, eu nu mă sporez, dar eu în orice caz, eu mai mult stimez literatură care e scris ceva interesant, dar și te duci la bibliotecă și e.
Nu. Și cartea ați citit din scriitorii moldoveni în ultima oară?
Nu, nu ne-am scris ca și așa.
Poftim?
Am dat lui întrebare, el îți spune.
Da, ai citit? Ce carte ai citit?
Poftim?
Ce carte ai citit ultima oară?
Ultima oară? 2 ani în urmă. Am mai recitit o carte în două volume.
În mare, acestea sunt doar câteva dintre răspunsurile culese în stradă, dar care seamănă izbitor de mult între ele și toate mă fac să cred că cea mai mare problemă a scriitorilor moldoveni, cu câteva fericite excepții, e chiar publicul pe care ar trebui să încerce să-l recucerească. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
La Praga a început secțiunea de vară a festivalului Nouă Porți. Aflat la 11-a ediție, festivalul este dedicat în acest an în special culturii evreiești din România și a debutat la librăria Gregor Samsa din Praga cu o seară închinată scriitorului Norman Manea. Ediția din 2010 a Festivalului Culturii Ceho-Germano-Evreiești este organizată în colaborare cu Institutul Cultural Român. Mai multe în relatarea lui Lucian Ștefănescu, care începe cu declarația directorului festivalului, Pavel Halupa, tradusă de directorul Institutului Cultural Român de la Praga, Dan Duță.
Festival byl založen v roce 2000 a ten název Devět bran vychází...
Festivalul a apărut în anul 2000, iar titlul este preluat din titlul unui roman care se referă la trăirile mistice ale autorului Iri Modehailander în timpul unei călătorii către tărâmul evreilor hasizi. Iar noi ne-am adresat acestui autor pentru că el a avut curajul de a se întoarce către rădăcinile ortodoxismului evreiesc.
Tradiții židovskii, tak my jsme
și la fel ca și el ne-am dorit să ne întoarcem la tradiție, la origini, nu la fel ca în cazul lui, la ortodoxie, ci la acele tradiții frumoase ale culturii ceho-germano-evreiești, respectiv la acele momente când această cultură încă nu pierduse componenta evreiască și germană.
Tema ediției 11 este România. De ce?
Românsko, protože hlavním
impulsul principal a fost acela că autorul dramaturgiei muzicale a festivalului, Jan Schneider, a venit cu ideea să-l invităm pe Harita Vidian. Plecând de aici, ne-am gândit, la urmă urmei, de ce n-am dedicat un an, o ediție, culturii evreiești din România. După aceea m-am apucat să studiez această cultură, am descoperit că este fantastică, am descoperit că avem de unde alege și că mai mult acolo există un teatru evreiesc cu o tradiție neîntreruptă de 130 de ani.
Má kontinuální tradici v židovském divadelním umění.
Šidespre Normalmane?
To bylo také odhalení, protože
noi în fiecare an prezentăm și o personalitate din domeniul literaturii, un scriitor. Având în vedere că ne-am hotărât să dedicăm acest an culturii evreiești din România, l-am descoperit pe Norman Manea și am fost cu atât mai impresionat cu cât destinul lui este foarte asemănător destinului unui băiețel dintr-un film Promisiunea neîmplinită, care a cunoscut teroarea fascistă în lagărul de concentrare, apoi teroarea comunistă și apoi a emigrat. E vorba despre un băiețel din Slovacia, acum un domn în vârstă, bineînțeles, dar destinul său este foarte asemănător cu destinul lui Norman Manea și acesta a fost factorul esențial care m-a determinat să aleg acest scriitor pentru a-i prezenta personalitatea în acest an, să-i dedicăm în acest an Globul de Cristal pentru contribuția la promovarea culturii evreiești.
A declarat Europei Libere Pavel Halupa, directorul Festivalului Culturii Ceho-Germane Evreiești Nouă Porți. În seara dedicată lui Norman Manea la librăria Gregor Zamza din Praga, personalitatea scriitorului a fost evocată de Jiří Našinec, autorul versiunii în limba cehă a volumului Întoarcerea huliganului, și de Dan Duță, directorul Institutului Cultural Român de la Praga. Dan Duță a vorbit și despre celelalte prezențe românești la ediția din acest an a Festivalului Nouă Porți, spectacolele Nuntă cu divorț de Shalom Alehem și Dinastia Efros de Jacob Gordin, jucate de trupa Teatrului Evreiesc de Stat din București, și concertul trupei Orient Express a lui Harry Davitian. Orient Express va cânta în aceeași zi cu formația Dinae Capelie, condusă de etnomuzicologul Bob Cohen, care cercetează amestecul dintre muzica veche evreiască, armenească și turcească și folclorul românesc din Moldova și Transilvania. Să mai spunem în încheiere că ediția de primăvară a Festivalului Nouă Porți 2010 a avut loc în luna mai la București și a fost realizată în colaborare cu Centrul Cultural Ceh din capitala României. Pentru Radio Europa Liberă, Lucian Ștefănescu. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Evgenia Anohina de la săptămânalul Argumente și Fakte.
Статья «Обзор. Рынка труда для учащейся молодежи в пору летних каникул».
Un articol de analiză a pieței muncii pentru tineretul studios care e în vacanță. Pot oare tinerii să câștige bani prin muncă cinstită? Care sunt posibilitățile și cum pot fi ele găsite? Și ce spune legea despre adolescenții care lucrează temporar? Potrivit Constituției, în Republica Moldova, biserica e separată de stat. Însă, în ultima vreme, ea a devenit foarte activă în viața publică a țării. În oraș au apărut panouri enorme care ne înfățișează pe fostul director al SIS-ului, Valeriu Pasat, și pe mitropolitul Vladimir. De unezi, umaniștii l-au ales pe Passat în funcție de președinte al partidului lor. Dar ce face mitropolitul în această organizație militarizată cu denumire umanistă? Poate vrea să fie al doilea în lista de partid? Citiți articolul Mitropolitul Vladimir își schimbă profesia.
Citați statie Mitropolitul Vladimir menia profesia.
Evgenia Anohina de la Argumente și Fapte. Misiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 puteți asculta sinteza zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Iar mâine dimineață, o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Acum punem punctul aici. Moderatorii emisiunii de seară, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.